Седми псалом. И аз ще спомена също този псалом по-нататък в поучението си. Обаче вижте следващия псалом. Докато той чети, аз хвърлих поглед върху 28. Просто ми се натрапи един коментар, който бях направил. Вижте какво казва 28 псалом. Към Тебе ще извикам, Господи, канара моя. Не замълчавай към мене, да не би, ако останеш мълчалив към мене, да се оприлича на онези, които слизат Шеол. Вижте какъв коментар съм се направил. Без слово започваме да приличаме на светските хора, на невярващите. Така ли? Ние имаме нужда от Словото на Бога, което да ни кръщава, да ни укъпва, да ни умива, да ни изгражда, да ни възстановява, да ни снабдява, да направи Христос в нас да бъде изявен. И така че тая сутрин вие сте под дъжда на Господ, който е Неговото Слово. И тая сутрин сте и в присъствието на Господ, който е помазанието на Духа, който всъщност ние всички чрез нашето взаимоотношение с Него и нашето взаимоотношение един към друг, правим това нещо да бъде изявено. Защото когато Соломон каза, построи храма и каза, Господи, Ти си извършил с ръцете си това, което говори с устата си. Но ако ние видим, че всъщност ръцете на Бога бяха всички хора, които извършиха работата по построяването на този храм, а устата на Бога бяха думите на пророк Натан, думите на Давид като пророк, които изговориха волята на Бога за съществуване на този храм. Така че виждаме, че устата на Бога бяха неговите пророци. Ръцете на Бога бяха неговите работници. Така че Бог е дух, но Бог има уста и неговата уста са неговите хора, чрез които Той освобождава Словото. И така храма е построен. И когато тая сутрин сме в присъствието на Словото на Бога и Бог говори чрез устата си, което неговата уста е в случая просто аз съм устата на Бога, а преди това беше Иво, хвалителите, всички ние, които говорим Словото на Бога, се превръщаме в устата на Бога. И също така практичното приложение, когато ние в нашия ежедневен живот прилагаме Словото на Бога, се изпълнява това, което Соломон каза, това, което Господ говори с устата си, той го извърши с ръцете си и неговия славен храм беше построен. Амин. Така че по същия начин, когато ние сме тук в присъствието на Бога и слушаме Неговите думи и ги прилагаме в нашия живот, става това, че като плод от това нещо, Бог извършва с ръцете си това, което е изговорил с устата си и Неговия храм е построен. Нека да бъде слава на Господ, Неговия славен храм, който сме ние, заедно и индивидуално ние. Ние сме истинския жив храм на Бога, в който Той от самата вечност е решил да обитава. Бог е всеприсъстващ, нали, Той е, но Неговото обиталище не е небето, небето му е подножието. Бог е навсякъде. Така че ние можем да кажем, че Бог е абсолютно навсякъде, но самата същност на Божеството, на присъствието на Бога, Той е над небесата. Защото земята е подножието, небето му е престол, Той е седнал на небето. А Бог е над небесата. Кой е над небесата? Бог, Христос, който е отдясно на Бога. И църквата, Неговите хора, които сме поставени отдясно на Бога в небесни места. Така че самото обиталище на Бога, който е всеприсъстващ, но самото най-свято място на обитаване на Бога, Той е избрал да бъде в сърцата на Неговите хора. От небето да сложи Неговия престол и да обитава в сърцата на хората. Затова е такава битка просто за сърцата на хората, защото сърцата на хората ще определят кой да бъде изявен на творението, да бъде изявен Бог или да бъде изявен Сатана на творението. Сърцата на хората определят. Нашите сърца и нашите сърца са свързани с Господ чрез Христос и Той обитава в нас. Така че църквата е нещо много свято. Църквата е нещо, което ние трябва да почитаме църквата, трябва да обичаме църквата на Бога, защото това всъщност, който обича църквата на Бога, обича Него. Който проклина църквата на Бога, проклина Бога. Който се подиграва с църквата на Бога, подиграва се с Бога. И нашето свързване в духовно семейство, в локален дом, ни прави да сме свързани с съдбите на Бога. Да, човек може да не е в църква и да е спасен, но не може човек да не е в църква и да бъде свързан с съдбата на Бога, с призива на Бога, с вършене на Божията воля. Защото няма как да извършим Божията воля отделени от тялото. Дори да сме най-уникалната част, тя намира своята пълнота на съществуване в контекста на тялото. А без тялото, най-великата част на тялото не съществува по предназначение. Тя съществува за себе си. Става като оная ръка от семейство Адамс, която се съществува. Затова ние почитаме църквата. Амин. Почитаме тялото. И така. Така че е добро място да бъдем тази сутрин в доктрината на Бога, в Неговото Слово, под Неговия дъжд и Неговата благодат, защото заедно с Словото на Бога идва и благодат в нашия живот. Затова Господ е казал, че Той ни прави, чрез Христос приемаме благодат върху благодат. И от спасителната благодат, която идва, когато приемем Христос в нашия живот, Бог започва всеки ден да ни храни с Неговата благодат. Така че всеки ден ние имаме нужда от Божията благодат. И Божията благодат не ни освобождава да живеем в грях. Истинското разбиране за Божията благодат ни прави да побеждаваме греха чрез силата на благодата. Амин. И да царуваме в този живот. Сега, днес аз ще продължа да споделям различни неща по отношение на как да познаем любовта на Бога. И ние говорихме, че Библията казва, че ние знаем и познаваме любовта на Бога и по принцип всеки, който е приел Христос, би трябвало да знае, че Бог го обича. Обаче има разлика между знаене и познаване. И не е лошо човек да знае за нещо, но все още да не го познава. Защото много често първо идва знанието и след това идва разбирането и след това идва пълното откровение за нещата. Така че Бог е дух на знание, но Бог е дух и на мъдрост. Бог е дух на разбиране. Така че Господ излива и знание, излива и откровение, излива и разбиране върху нашия живот. Ние искаме знанието за любовта на Бога да стане познаване, както Павел се молеше, да познаят Божията любов. Това знание, което го имат за любовта на Бога, че Бог ги обича, да стане познаване, да стане лично откровение за тях, за да може да се изпълнят с цялата пълнота. И Мислех си за този човек, прокажения човек, който дойде при Исус Христос и падна пред Него и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Този човек знаеше, че Бог, че Исус е Господ, и знаеш, че той има силата да го изцели, но не беше уверен, че Бог иска да го изцели. И Господ му каза: искам, бъди очистен. И така много хора просто знаят, че Бог може да направи неща, но не са сигурни, че ги обича. Амин. Има несигурност в познаването на любовта на Бога. И това е един процес, в който ние израстваме. Една от големите причини хората да не бъдат уверени, в църквата говоря, да не бъдат уверени в любовта на Бога, е първо е липсата на демонстрация, че няма много хора, които да обичат както Бог обича. Така че не може да получим откровение за любовта на Бога, защото няма кой да ни я покаже. Когато има хора, които носят любовта на Бога, които изявяват любовта на Бога, това много, много лесно може да ни помогне да получим и ние откровението за любовта на Бога. Нали? Другата причина е трудностите и изпитанията, които са. България не е трудно място е. България има по-трудни места за живеене, но има и по-лесни места за живеене. И ние, когато роптаем, и винаги се сравняваме с по-лесните места за живеене. Но когато роптаем пред Господа, нека да си помислим, че има хора, които живеят в много по-трудни обстоятелства. Но това, което е съществено, че любовта на Бога е самата същност на Бога и Бог е дух. Истинската любовта на Бога не зависи от обстоятелствата, в които сме поставени. Любовта на Бога е самата Негова същност. И Бог е дух, и Неговата любов идва чрез Неговия дух в нашите сърца. Римляни 5:5 казва, че надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. И когато твърде много идентифицираме любовта на Бога с обстоятелствата около нас, т.е. ако Бог ме обича, нека да покаже, че ме обича като ме благослови с определени неща. И това нещо може да задуши откровението за Божията любов. Защото Бог просто толкова ни обикна, че даде сина си, повече от това няма какво да покаже и да демонстрира. А обстоятелствата, които се намираме и през които минаваме в този свят, света е зъл заради злината на хората. Това е самата истина. А не заради липсата на Божия любов. Света е лошо място, зло място. Не говоря това, което Бог сътвори, това, което хората направиха. Света говоря като стил на живот, отделен от Бога, и това, което хората правят, са го направили. То е станало лошо място, но това значи, че в сърцето на хората има злина, а не че Бог няма доброта. И не че Бог не ни обича, и не че Бог не обича хората. Но ни трябва да спрем да търсим любовта на Бога във външни доказателства и да се протегнем с вяра да приемем любовта на Бога. Амин. И ще ви кажа нещо. Доказателствата ще дойдат. Бог ще ги направи. Те ще последват. Те ще ни последват. Аз сега, когато погледна моя живот, виждам добротата на Бога, но Бог толкова ме е благославил по начини, по които толкова деликатно го е правил, че даже не съм го разбрал. Защото ние обичаме, ако направим подарък, всички да разбират, че сме го направили. И да подарим нещо на човека, за да може винаги да си спомне колко сме добри към него. Обичаме. Айди хора! Всеки обича хора да са му благодарни, нали? Това е нашата... Такива сме си. Не значи, че го търсим, обаче обичаш като благословиш някого, човека да разбере. или да ти покаже, че е благодарен. Обаче Бог така, така го прави, че Той ни благославя и го прави по много невидими начини. И не го натрапва. Аз те благослових. Сега ти трябва да ми служиш. Сега аз те благослових. Сега ти трябва да направиш тези и тези неща. Ти трябва всъщност винаги да си ми благодарен. И трябва винаги да ми служиш, защото виждаш и направих това и това за тебе. И въпреки, че Бог иска да го служим, да му служим, и Бог иска да сме благодарни, Той ни го прави по начин, по който да ни принуждава. Хора, вие сте благословени сред изпитанията. Питайте Ана, ще ви разкаже сега нейната група в Западна Европа при материалния просперитет, който имат хората и играчките, които могат да си купят каква духовна разруха в живота, нали? Тя ми каза, аз май съм единствения, който не се оплаква. Всички са от много богати държави. Са дошли там в групата и така, тя си ги окуражава всички. Защото всъщност не трябва да падаме в капана на това да... Това е детско. Това е детско. За малките деца Бог може да го прави. Че всъщност с подаръци да ни окуражава и да ни показва, че ни обича. Обаче всъщност зрелостта приема любовта на Бога с вяра. Зрелостта казва, че ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Защото ние приемаме Бог чрез вяра. И вярата е този основен инструмент, чрез който ние приемаме любовта на Бога. И просто Бог ще започне да проявява по много забележителни начини и в материалния свят. В повечето случаи ти ще го разбереш, като се обърнеш назад. Ще кажеш, ей, Господ просто е бил толкова милостив. Или като отидеш на някое събрание, където разбереш колко Бог ти е дал и просто... Както и да е. Искам да кажа, че всяко Божий син, всеки Божий син, без значение в какво място се намира, е благословен с любовта на Бога. Е обичан от Бога. Амин. До място на пълно предаване. И аз искам църквата да започне да черпи силата си от това фундаментално откровение. И всеки един индивидуално да ходи в това откровение. Бог е мой баща и Бог ме обича чрез Христос. След като прие Христос, Той ме осинови и Той ме обича. И аз съм субект или субект на Неговата любов. Това е положението. Сега искам да ви дам може би 2-3 пасажа, които говорят за затова, преди да продължа как практично да преживеем и да се закореним в Божията любов. Аз го четох първия пасаж. Йоан. Йоан 17 глава. Славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си обикнал тях, както си обикнал мене, по същия начин. Татко, желая където съм аз, да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме обикнал преди създанието на света. Татко, праведни, светът не ти е познал, но аз те познах и тези познаха, че ти си ми пратил и явих им твоето име баща и ще явявам, т. Тоест откровението за любовта, за това, че Бог ни е баща, няма да бъде само веднъж Господ да ни каже и да забрави. Господ каза, аз им явих, че ти си техен баща, явих им твоята природа на баща и ще продължавам постоянно да давам това откровение в сърцата им. Та любовта, с която си ми обикнал, да бъде в тях и аз в тях. Исус каза, вечната любов, преди сътворението на всичко, преди да самата същност на Бога като любов, с която ти ме обичаш, да бъде в тях. Тук говорим не за любовта на Бог към човешкия син, защото Исус говори за любовта преди създанието на света. Тоест, любовта на Бога към Божия син, към единородния, да бъде в нас. Тоест, Бог да ни обича, както обича единородния. Не човешкия син, а Божия син, който е в Божеството. Точно този вид любов да бъде в нас. С други думи, Бог ни не обича като човешки син. Бог като човешки синове. Бог ни обича като Божий син. И начина по който Той обича сина, който е дал в нас, Той обича по същия начин, защото Той вижда своя син в нас. И същата тази любов вижда Божия син. Вижда сина, който е преди създанието на света, вижда сина от вечността и той го поглежда и вижда нас по същия начин. И ни бива да изпадаме в заблуждение, че просто изпитанията, които преминаваме ми, са признак на това, че Бог ни обича. Защото това ни зависи от мястото, където сме и от изпитанията, които минаваме. И ние можем единствено с вяра да го приемем. Просто дори да получиш най-големите играчки на света, това не може да ти докаже Божията любов по начин, по който Писанието ни я разкрива. Защо? Защото просто мафията има по-големи играчки. Но те имат страх, те нямат откровение за Божията любов. Защото нямат достъп до това откровение. Не са наследници на това откровение. А ако повярват, те ще станат и Господ е силен да ги приеми и да ги направи наследници на Неговата любов. Но има една вътрешна сигурност, която стои в откровението, че Господ ни обича. Апостол Павел каза, «Сраснах се с Христос и сега не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който живее, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене». Всеки път, когато вземаме Господна трапеза, ние виждаме, че Господ, ние можем да приемаме откровение, че Бог ни обикна и предаде себе си за нас. Апостол Павел, ние знаем и какви изпитания мина, какви жертви направи, за да можем ние да имаме това наследство сега. И то е един от инструментите, които Господ употреби, за да можем ние да получим това наследство. И една от причините той да го направи е, че той живееше всеки ден с това откровение. Бог ми обикна и предали себе си за мене. Не защото правя неща за него, а защото ме обикна. Защото избра да ме обича. Искам да прочета още един пасаж. Още два всъщност. Пасажа. Когато говорих за как да получим откровение за Божията любов, аз ви казах, че едно от нещата е апостол Павел писа на Тимотей, размишлявай върху това, което ти казвам и Бог ще ти направи да разбереш всичко. Има писания, има стихове в писанията, области в писанията, които говорят за природата на Божията любов и ние просто трябва да размишляваме върху тях. И когато размишляваме, когато мислим, Бог ще ни даде да разберем всичко. И това знание, което го имаме, чрез писанията, ще се превърне в разбиране, ще се превърне в откровение, ще се превърне в живот. Така че понякога просто се налага да размишляваме. Вижте един пасаж също в Римляни 8 глава. Не, във всичко ставаме повече от победители. Той говори за изпитанията. Чрез този, който ни е обикнал, във всичко ставаме повече от победители. И продължава така, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето. Вижте, дори бъдещето. Някой се страхува, сега Бог ме обича, обаче след време може да направи нещо, което ще направи Бог да не ме обича. Бог каза нито бъдещето. Нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е да било друго създание, ще може да ни отдели от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Амин. Това е също пасаж, който може да размишлявате. Сега искам да отидем в Песен на песните, третия пасаж. Еврейската традиция малко ми помогна да разбера един пасаж, който ми беше малко труден. Шеста глава на Песен на песните. Шеста глава, Песен на песните. Къде е отишъл твой възлюбен от ти най-прекрасна между жените? По кой път е свърнал твой възлюбен те да го търсим и ние с тебе? Моят възлюбен слезе в градината си, в лехите с ароматите, за да пасе, не той да пасе, явно овцете, за да пасе в градините и да бере крем. Аз принадлежа на моя възлюбен и моя възлюбен на мене. Той пасе стадото си сред кремовете. Седми стих казва така, осми стих описва възлюбения, описва колко е красива неговата съпруга. Продължава така, има 60 царици и 80 наложници и безброй девици, но една гълъбицата ми съвършенна е. Ми. Едничка е на майка си, любимка на родителите, родителката си. Видяха и девиците и рекоха, блазей, да, и цариците и наложниците я похвалиха. Сега ние знаем, че това е динамиката на взаимоотношението между Бог с нацията Израел в Стария Завет и всъщност това е прототип на Христос и църквата му. Нали? Така че това е динамиката на това взаимоотношение. Но всъщност Песен на песните е писана от Давидовия син Соломон, който пише за любовта си към една жена Суламка и любимата му жена. И тук има един много интересен пасаж, който всъщност тя говори, че любимия пасе някъде овцети. И любимия почва да говори просто между всичките царици, които имам, ти си най-велика. И това е малко противоречие на пръв поглед, нали? Тя го поглежда и вижда един овчар. И той почва да говори, ти си по-красива от царските дъщери, които имам. Така, това е много интересен момент, който е бил противоречив в мене, но всъщност разбрах нещо от еврейската традиции, просто това обясни нещата. Всъщност тази жена, Суламката, е единствената, която просто Соломон е спечелил заради себе си. Всъщност, понеже той е искал тя да го обича заради него самия, той се е направил на овчар и е започнал да живее, без тя да знае кой е той всъщност, за да спечели сърцето и като обикновен човек, а не като цар. И успял да го направи, както виждаме в Песен на песните, успява да го направи и всъщност след като просто се венчава, след като се сгодява, той разкрива, че всъщност е царя на Израел. Нали? от гледна точка на метафорите, това е едно от нещата, които прави много специална, нали, тая жена, за която пише. Защото всъщност тя е единствената, която има сигурно доказателство, че го е харесала заради него самия, а не заради златото и титлите и всичко, което притежава. И ние знаем, че това е динамика на взаимоотношението между Бог и църквата. И ние много пъти го казваме, че искаме да обичаме Бог заради Него самия. Има хора, които обичат Бог заради това, което Той може да направи за тях. И това са тия царици и тия всички просто, които са част от Неговата свита. И Бог го е позволил това. И обаче Бог каза, имам нещо много специално. Амин. В тези, които ме обичат заради мене самия. Дали ги благославям, дали не ги благославям, дали минават през голям просперитет или минават през мрачна сянка, те ме обичат. Нито височината, нито дълбочината може да ме отлъчи от тяхната любов. Няма такъв стих, аз просто перефразирам за начина по който... Защото вижте начина по който Бог ни обича, иска и ние да го обичаме. Защото неговото проявлението на неговата любов, неговата природа като любов е съвършено. Така че има хора. Йов беше такъв човек. Знаете ли, някои спират да обичат Бога, когато станат силни. Някои просто спират да обичат Бога, когато станат слаби. Обаче Бог иска нашата любов към Него да бъде независимо дали сме силни, дали сме слаби, дали Бог ни благославя или просто си мислим, че ни не благославя. Без значение просто. Ние го обичаме заради Него самия. Не заради това, което може да направи за нас. Защото Той е любов, защото Той е съвършение, защото Той е достойния, Той е добрия, Той е великия. Ако има личност, която си струва да бъде обичана, това е Господ. Искам да ви кажа, ако някоя личност си струва да бъде обичана, е толкова съвършена, толкова добра, толкова любяща, толкова красива личност, това е Бог. Няма никой като Него. И Той е благоволил да ни даде тази природа. Неговата природа в себе си. Но истината е, че ние винаги ще останем изкупени. Ние сме изкупени синове. Ние сме хора, на които Той е подарил тая природа. Докато Той винаги е имал тая природа. Така че Господ е личността, която най-много се заслужава да бъде обичана. Заради Него самия. Амин. И Йов просто, вижте, Йов беше уникален, защото той обичаше Бога, когато беше заобграден от ухолство и просперитет. И след това просто всичко се срути в един миг. Не по негова вина. Просто без да разбира защо. И той продължи да обича Бога. Това беше човек, който като тази Соломка го обичаше заради него самия. Нали? А не заради това, което Бог можеше да направи за него. Така че, защо тази Соломка е по-специална от всички останали в Песен на песните? Това е метафора. Нали? Но едно от нещата значи много неща. Аз съм говорил на тази тема различни неща за цариците, девиците, наложниците и какво представляват като метафори в контекста на църквата. Но едно от нещата също може да видим, че тя го обичаше като овчар. Тя го обичаше заради него самия. Амин. Така и хората са толкова специални, които обичат Господ заради него самия. Амин. Защо? Защо? Защо това е така? Ами ще ви кажа, Господ е праведен Бог и Господ, когато ни казва да правим нещо, Той не ни казва да правим нещо, което Той самия не е. Нали? Господ ни поставя върху нас стандарти, който Той ни живее. Така че, когато Господ иска нещо от нас, Той иска нещо, което самия е Той. И ако Той иска да го обичаме просто заради Него самия, а не заради това, което може да направи за нас, искам да ви кажа нещо. Просто това е отражение на Неговата природа и начина, по който Той ни обича. Амин? Това е специално място, това е специален вид взаимоотношения, които обичат Господа, тези, които го обичат без значение, не заради това, което Той може да направи, а заради това, което е. Това е защото Бог точно по този начин обича Неговите хора. Точно затова Той каза на Исус Христос: това е Моя възлюбен Син, в който е Моето благоволение. И Той го каза преди Господ да направи каквото и да било за Него. Халелуя! И това ни освобождава да служим с радост и с любов. А не под напрежението да служим на Господ, за да заслужим одобрението Му през цялото време. Той ни обича, защото е решил да ни обича и защото е влязъл в завет да ни обича, защото в момента, в който Исус Христос е дошъл в нас, в нашето сърце, заедно с Него, любовта на Бога е дошла в нас. Точка. Това е избор, който Бог е направил. Да обича тези, в които живее Сина Му, да ги обича точно толкова, колкото обича Сина Му. Това е просто позицията ни пред Бога. И сега, това са някои пасажи за размишление. Аз говорих малко за практично как да получим откровение за Божията любов. Аз сега ви давам знание, което вярвам, че е свързано с помазанието и откровението на Духа в вас. Обаче Господ иска това да стане плод, това да стане нещо, което е непоклатимо във вас. Това да стане абсолютно откровение. Така че има начин, по който знанието, което ние имаме, става откровение в нас. Става фундамент, става канара. Аз ви показах различни принципи, които могат практично да ни доведат до откровение. Днеска даже споменах един от тия принципи, който е размишляването върху Словото на Бога, което говори за тия неща. Един принцип е вярата. Чрез откровение и вяра ние приемаме любовта на Отец. 1 Йоан 4 глава 16 стих казва: ние сме познали и повярвали любовта, която Бог има към нас. Ние сме повярвали. Ако не е друго, поне може да каже: аз вярвам, Господи. Не го разбирам, може да не го усещам, обаче аз избирам да вярвам, че Ти ме обичаш. И точка. Амин? Сега, едно от нещата, които се случват, в Йоан 15 глава, 9-10 стих. Исус каза така: ако пазите Моите заповеди, ще обитавате, ще пребъдвате в любовта Ми, както и аз пазих заповедите на Отца и пребъдвам в Неговата любов. Значи Исус каза: ако пазите заповедите Ми, ще пребъдвате в любовта Ми. Ако пазите учението Ми, ако сте покорни на Словото Ми, ще пребъдвате в любовта Ми. Сега някои са тълкували това нещо по този начин: ако пазите заповедите Ми, аз ще ви обичам. Но Библията ни казва тук: ако пазите заповедите Ми, аз ще ви обичам, защото Бог обикна света. Бог ни обикна дори когато бяхме в греховете. Амин. Това не е агапи любов. Божията писанието казва, ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми. С други думи, нашето покорство към Господ и Неговото Слово ни прави да ходим в присъствието на Божията любов. Защото просто Бог обича грешниците, но те нямат откровение за Неговата любов. Тя ни пребъдва в тях, защото те се противят на Неговите заповеди. Когато и християнин започне да се противи на Господ, на Неговите заповеди, това задушава любовта на Бога в него. Библията казва, духа ни угасяйте, нали? Как може да угасим духа? Бог е всемогъщ. Как може да угасим духа? Ние угасяваме действието на Святия Дух в нас. Ние задушаваме действието на Святия Дух в нас. Един от начините ни е покорство към Неговото Слово. Ако Святия Дух, ако Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, а ние ходим непокорни към Неговото Слово, това започва да задушава любовта на Бога в нас, започва да задушава действието на Святия Дух, започва да угасва Божията любов в нас. И човек няма откровение за тая любов. Хората в ада нямат откровение за любовта на Бога. Не значи, че Бог не ги обича. Но те нямат откровение. Амин. Всъщност това ни променя природата на Бога. Нашето непокорство ни променя Божията природа, която е любов. Но нашето непокорство ни отделя от присъствието на любовта на Бога в нас. Амин. Това е разликата. Исус каза, когато ходим в Бога, в Божиите заповеди, когато ходим в покорство на Бога, това ни прави да ходим в откровение за любовта на Бога и това ни прави да пребъдваме в Божията любов. Амин. Сега днес само ще спомена някои неща. Имам още няколко минути за някои принципи, в които като ходим, ставаме наследници и буквално присъствието на Божията любов започва да изпълва сърцето ни. Тези принципи са свързани с покорството ни към Господ. Защото ако се покоряваме на Неговите заповеди, ние ще пребъдваме в Неговата любов. И тук може да вземеш която и заповед Господ е изговорил в Писанието и да направиш стил на живот, да се покориш и това просто те приближава и разширява откровението за любовта на Бога в тебе. Затова Павел имаше такова откровение, че Бог го обича, той беше покорен на Бога. Въпреки, че правеше грешки, въпреки, че не считаше, че е станал съвършен, той ходеше в покорство на светлината, която има. И това го правеше да обитава в любовта на Бога. Да ходи в това покорство. Сега ще ви кажа някои специални принципи, които ви може много да разширите това нещо. Аз мога да ги извадя от живота на Давид. Защо? Защото Библията казва, че Господ ще издигне падналата Давидова скиния. Давидовата скиния значи много неща, но на първо място това е сърцето на Давид. Отношението, което Давид имаше към Бог, към всичко около себе си, това отношение на сърцето на Давид беше тая Давидова скиния. И външните неща, които направи Давид, тези две палатки, които постави и ковчега на завета, който го доведе при себе си, това беше просто проявление на това, което е в сърцето му. Защото в дните на Саул не беше потърсен ковчега на Бога, не беше потърсено присъствието на Бога. Давид каза, в дните на Саул не го потърсих ми, обаче сега съм цар и искам първото нещо, което искам да направя, искам ковчега на Божието присъствие да бъде близо до мене. Така че Давидовата скиния беше построена като резултат от отношението на сърцето на Давид. Всъщност, това специалното нещо, за което ни говори Библията, ще бъде възстановено е сърцето и отношението на Давид, което Давид имаше. И това е Давидовата скиния. Господ каза, че той възстановява Давидовата скиния, а раждането на църквата е изпълнение на пророчеството, че Давидовата скиния е възстановена. Защо? Защото сърцето на Давид беше възстановено в неговите хора. След като Христос влезе в нас, това сърце на Давид, което е прототип на Христос, дойде в неговите хора. И Бог каза, аз вече имам обиталището на Давид. Аз вече имам, вече имам Давидовата скиния се възстанови. Въпреки, че не беше възстановена тая скиния в храма, апостолите погледнаха и казаха, всъщност Давидовата скиния се възстанови чрез смъртта и възкресението на нашия Господ Исус Христос. Истинската Давидова скиния беше възстановена. Не като палатка с ковчег, а всъщност като сърце, в което Бог да обитава. Амин? Така че тази Давидова скиния беше възстановена в нашето сърце. Всъщност Давидовата скиния е в нашето сърце. Истинската скиния е в нашето сърце. Истинският храм е в нашето сърце, където Бог обитава. Сега, когато Бог говори, ще възстановя Давидовата скиния, и ние знаем, че името Давид е много забележително, това значи две неща. Значи възлюбен и значи някой, който обича. Така че, когато Бог говори за възстановяване Давидовата скиния в църквата, някои хора казват, че това пророчество е за последните дни и ще се възстанови Давидовата скиния. Нека да не забравяме, че на първо място това значи да се възстанови откровението в църквата, че Бог я обича. И второ, да се възстанови способността на църквата да обича. На първо място Давидовата скиния, според името на Давидовата скиния, е обичаната църква, която обича. Нашия капацитет да ходим в любовта на Бога, защото Бог е любов. И ако не обичаме, ние не познаваме Бога. Ако искаме да познаем Бог в пълнота, не само не като мюсюлманите да имат някаква идея за един Бог създател, страж, съдия и да нямат никакво откровение за любящия Бог. Но ние имаме истинското откровение за Бога. И Бог е любов. И ако не познаваме любовта на Бога, ние нямаме това познаване на Бога в пълнота, както Бог иска да бъде познат. Защото Исус дойде и изяви Бога и Той го изяви като баща. И най-висшето откровение за Бога е откровението, че Бог е баща. И любовта, която произлиза от Неговата бащинска природа. И това е, което Бог иска да възстанови в църквата. Така че, ако някой тия пророчество, Бог ще възстанови падналата Давидова скиния, и това значи, че просто Бог ще възстанови хвалението с музикални инструменти и така нататък. Искам да ви кажа, това са просто само външните неща, които се провождаха Давидовата скиния. Самата същност на Давидовата скиния е възстановяване на обичаната църква, която обича. Амин. И оттам почват да произлизат всички неща. Нашето царско свещеническо служение произлиза оттам. Нашето хваление произлиза оттам. Амин. Живота на Бога произлиза оттам. Йоан каза, който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Сега, може да вземем живота на Давид и някои забележителни истории от живота на Давид, които ни помагат да разберем неговото сърце и неговите отношения. И понеже времето напредна, аз ще го оставя това за следващия път. Мисля, че и това е достатъчно добре за размисъл. Днеска проповядах увода. Всъщност аз исках да говоря за може би 12 отношения на сърцето на Давид, които ни помагат да ходейки, имайки същото отношение, ще ни помогне да ходим в да обитаваме в любовта на Бога. В откровението си сме обичани и така. Но аз мисля, че и това е достатъчно като за размисъл. Понякога се готвя за едно нещо, обаче просто не мога да стигна до там. Но мисля, че следващия път ще говоря за тези отношения в сърцето на Давид, които към Бога, към хората, към изпитанията, към враговете, към успеха, към провала, всички тия отношения, които ако ги развием в себе си, ние ще ходим в това откровение с много по-голяма мярка за любовта на Бога. Амин. И Давидовата скиния в нас ще бъде възстановена. И понякога е паднала Давидовата скиния. Паднала е способността ни да обичаме. Неща са се случили и просто капацитета ни да обичаме или увереността, че Бог не обича, почва да бъде задушана. Но нека да ви кажа, Господ каза, аз отново ще възстановя падналата Давидова скиния. Отново ще възстановявам. Всеки път, когато се загуби откровението за моята любов, аз отново ще го възстановявам. Защото това е пророчество. Господ каза, аз отново ще възстановя падналата Давидова скиния. Думата отново е гръцка дума, която значи отново, както Исус. Както Исус каза, открих ми името баща и ще откривам и ще продължавам та любовта, с която си ме обикнал да бъде в тях. И понякога тази Давидова скиния сякаш просто е разрушена от обстоятелства, от неща. Тоест, откровението, че Бог ни обича и нашия капацитет да обичаме хората, така както Бог ги обича. Понякога неща афектират. И Бог казва, обаче аз отново ще го направя. Аз няма да ви оставя така. Няма виднъж да го направя, да кажа, ако не го пазиш, няма никакъв шанс за тебе. Просто дори да пада постоянно тая Давидова скиня, аз отново ще я възстановявам. И отново ще я възстановявам. И отново ще я възстановявам. И аз ви казвам, и моята молитва към Господ е да се възстанови Давидовата скиния в църквата в България. Просто има хора, които говорят за различни неща, пророчества, че това трябва да стане, онова трябва да стане и сигурно са прави, но нека да ви кажа, едно по-тежко пророчество. Това, което Бог иска да възстанови е способността на църквата да обича. Всичко останало ще се прибави. Всичко останало ще се прибави. Това е сърцето на възстановяването, сърцето на реформацията. Ако някой казват апостолска реформация и това просто смята, че тази апостолска реформация, църквата да стане апостолска, с други думи, и идентифицират нещата с много външни проявления. Църквата да управлява, църквата да благовеща, да мисионерства, всички тия неща, но нека да ви кажа, това, което аз вярвам, че е сърцето на това възстановяване, капацитета ни да обичаме, както Бог обича. Този капацитет да обичаме е свързан с откровението, че Бог ни обича. И по този начин ние познаваме Бога в самата Негова същност. И на първо място възстановяването в църквата, движението трябва да бъде Давидовата скиния, способността да ходим в любов, да ходим в откровението, че сме обичани от Бога и да обичаме така, както Той обича. И когато ходим в това откровение, ние ходим в основата, ние изпълняваме най-главните заповеди на Бога и всички останали неща започват да се добавят и започват да се прибавят. Аз не отхвърлям всяко добро пророчество, което излязва от устата на Бога за това какво Бог иска да направи в църквата си, но ви казвам, повече са външни неща. Обаче има нещо вътрешно, което е най-важното и ние не трябва да го забравим. И това е способността ни да обичаме Давидовата скиния. Способността ни да ходим в любов. Способността на църквата да обича хора. И всичко останало ще се прибави. Някои мечтаят пари, други мечтаят за мисии, трети мечтаят за силата на Бога, други мечтаят за дарбите на Духа, някои мечтаят за просто за нови хора да се спасат. Не, просто неща, които и Господ е говорил, че иска да ги излее към България, но казвам ви, има нещо, което е сърцето на цялото. Самата същност на Бога. И аз се моля това нещо да отново и отново Господ да го обновява в нас. Отново и отново в тези, които слушат посланието. Аз се моля Господ да разшири сърцето ти и да приемиш любовта на Бога и да можеш да я дадеш. Халелуя. Господи, аз ти благодаря. Аз знам, че аз се моля, както Павел се моли. Продължавам да се моля с тая молитва на апостол Павел, Господи, който се молеше за ефесяните да познаят Твоята любов, за да се изпълнят с цялата пълнота. Господи, аз те моля, Боже, църквата, Господи, на това място и, Господи, хората, които слушат това послание, отново и отново да бъдат кръщавани в Твоята любов, отново и отново да бъдат потапени в това откровение, Господи, докато стане живот в тях, докато стане същност в тях, докато стане фундамента, Господи, фундаменталният принцип, чрез който ходят на тази земя, и то е: аз съм Божий син, Бог ме обича и аз обичам така, както Той обича. Амин. Бог да ви благослови.